Guli, baxtli bo'lgin.
Olila, uyalmay. Jon,
baxtli bo'lgin. Eng yaxshi tilaklarimizni bilamiz.
Kep qoldingmi? Aha, tepaga chiqaver.
Guli, tug'onajon, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin.
Qani o'tir, xush kelibsan.
Rahmat.
Qachon o'tirganimizni ham eslamayman.
3-4 oycha bo'ldi.
Salom. Voy, aziz.
Tug'onajon, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin.
Rahmat. Kelganingdan juda ham xursandman.
Anvar qachon keladi?
Hozir keladi.
Hozir bir daqiqa. Hamma menga qarasin. Bugun tug'ilgan kunimga yaqin dugonam Azizadan ajoyib qo'shiq eshitamiz. Buyurmagin.
Hammasi zo'r, hammasi yaxshi. Lekin qalbimda alamim bor. Muhabbatim hayotim naqshi. Yolg'izimning boshqa yori bor. Muhabbatim hayotim naqshi. Yolg'izimning boshqa yori bor. Shunga rozi bo'lib yashashni qismatimga bitibdi dunyo. Ne ham derdim kuchli bo'lishni, endi peshonamga yoz xudo. Ne ham derdim kuchli bo'lishni, endi peshonamga yoz xudo. Kulmang, ota-onam erka qiziman, asrab katta qilgan qaro ko'ziman. Sevmoqlikda man birinchisiman, lek yorimning ikkinchisiman. Dod, sevmoqlikda man birinchisiman, lek yorimning ikkinchisiman. Ko'pincha kunlar sabr qilib kutaman faqat. Rashkda yonib kul bo'ldim tunlar. Taqdir shunisiga ham rahmat. Rashkda yonib kul bo'ldim tunlar. Taqdir shunisiga ham rahmat. Yor-yor aytilmadi nomimga. Libosni kiya olmadim. Duo o'qilmadi baxtimga. Oydek kelin bo'la olmadim. Duo o'qilmadi baxtimga. Oydek kelin bo'la olmadim. Kulmang, ota-onam erka qiziman, asrab katta qilgan qaro ko'ziman. Sevmoqlikda man birinchisiman, lek yorimning ikkinchisiman. Dod, sevmoqlikda man birinchisiman, lek yorimning ikkinchisiman.
Feruz, senga nima bo'ldi? دوگانه جان